Víte, co je to surogátní mateřství? A proč se o něm v poslední době stále více mluví? Redakce Investigace.cz a Deníku N společně zmapovali, jak se téma náhradního mateřství dostává do veřejného prostoru i mezi zákonodárce. A také, jaké vlivové organizace za nastolováním agendy takzvaného surogátu stojí. V odposlechu si dnes o těchto tématech budu povídat s Mahulenou Kopeckou z Investigace.cz a Prokopem Vodrážkou z Deníku N. Ahoj, dobrý den, díky moc, že jste tady.
Ahoj.
Hezký den.
Vítejte v odposlechu. Já jsem Jiří Slavičínský.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest
leak. Nájemná vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partner.
The Panama Papers.
Vydaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
Tu schéma nese znaky praní peněz.
Maholeno, Prokope, abychom jenom na začátek věděli všichni, o čem se bavíme, co je to surogátní mateřství?
Tak náhradní nebo surogátní mateřství je vlastně nástroj nebo postup, který můžou využít páry, které z různých důvodů nemůžou prostě mít běžnou cestou vlastní dítě. A funguje to vlastně tak, že se vezmou spermie toho otce a vajíčka té matky a ty se dají do té náhradní matky, která to dítě odnosí a potom i porodí. Ale není vnímaná vlastně jako biologická matka toho dítěte, protože ty vajíčka nejsou její. A v některých případech se můžou využít i spermie nebo vajíčka od dárců, když to prostě nejde jinak. Ale nejde o vajíčka té náhradní matky vlastně.
Jakých párů se to náhradní mateřství může týkat, Prokope?
Zjednodušeně řečeno je to jako cesta, jak si můžou třeba páry, kdy žena nemá dělohu z nějakého důvodu, ať už je to nějaká nemoc, rakovina nebo prostě, tak je to vlastně cesta, jak to dítě si pořídit. Je to tak, že seženete člověka, který bude ochoten, nějakou ženu, třetí osobu, která bude ochotná odnosit to dítě. Třeba já, kdybych se svojí ženou měl tento problém, tak vezmeme ty naše reprodukční vajíčko a spermie a to dítě, to embryo dáme do jiné ženy a tam ho vytvoříme. Takže se to týká neplodných párů nebo párů, který mají tady ty problémy a myslím, že v Česku je to vnímáno jako léčebná metoda. Je to prostě léčebná metoda pro páry, které z nějakého důvodu, většinou týkající se ženské dělohy, nemůžou to dítě odnosit a porodit.
Týká se to v Česku i párů stejného pohlaví? Je to cesta, jak mít vlastní dítě?
No, to je ta věc, která to téma svým způsobem polarizuje. V Česku to vlastně pořád je velmi jako unikátní příležitost, která se týká nějakých jednotek, desítek, možná nižších stovek, ale světově prostě je to i cesta, kterou využívají stejnopohlavní páry k tomu, aby si pořídili dítě. Prostě je to tak, stejně jako se využívá umělé oplodnění, asistovaná reprodukce, odpovídá to té složitosti toho světa, kdy prostě jsou lidé, kteří chtějí dítě, kteří nějak se snaží získat a využívají i tady to, zejména v Americe nebo v jiných státech.
Jak je náhradní mateřství v Česku legislativně ošetřeno?
Tak ta právní úprava surogátu v Česku chybí. Není tu tato praxe nějak zakázaná, ale ani jako nějak definovaná. Já bych ještě ráda dodala, že vlastně jako u nás chybí nějaká data nebo studie k tomu, jak časté to je, nebo do jaké míry se to týká heterosexuálních či homosexuálních párů. Ale například podle informací z jedné studie, kterou zmiňuje třeba BBC, tak třeba v Itálii se to týká převážně párů heterosexuálních.
Český právní řád má jako jednu jedinou zmínku o náhradním mateřství v občanském zákoníku, jestli se nepletu, a jinak je to prostě šedá zóna, což je vlastně i ten základ těch současných debat a sporů, kdy se asi i odborníci shodují, že to není ideální. Teď je otázka, jak to řešit a kdo se toho snaží využít.
Maholeno, Prokope, vy ve své práci ukazujete, že to téma surogátního mateřství se v českém veřejném prostoru a v politické debatě výrazně objevilo asi před rokem nebo před rokem a půl a od té doby je tam jako hodně viditelně zastoupeno. Jak to celé začalo? Mohli byste zmínit třeba nějakou akci nebo nějaké akce, kde to všechno začalo?
To téma se zvedlo vlastně pomocí policejního vyšetřování, zvaná operace Španěl, která se týkala údajného jako biznisu s novorozenci, kdy se mělo využívat tady toho vákua v tom českém právním řádu a zároveň dobrého a dostupného veřejného zdravotnictví v Česku. Mělo zde docházet k tomu, že se mi jezdili právě náhradní matky a plodili děti pro, jako na Ukrajinu pro tenkrát, co se vycházelo z toho vyšetřování, pro rodiče, kteří to neměli a část z nich byli buď to bezdětní muži, nebo to byly homosexuální páry. To byl ten jakoby spouštěč, který odstartoval ty debaty a postupně se tohodle příběhu, jak to tak ono to také často jako bývá, že u těch strachů, aby se s ním pracovalo, tak tam je nějaký reálný základ, jehož rozsah, ale nemusí odpovídat ty jako skutečnosti. Tak tohle to vlastně jako odstartovalo nějak debaty a potom možná i ty snahy s tím něco dělat. Prostě byla to věc, která jako samozřejmě rozhodně není OK obchodovat s dětma. A myslím, že to ta policie jako vyšetřovala, řešila. To byl vlastně ten začátek té debaty, která se pak rozjela.
Potom v tom loňském roce tam bylo tuším několik návrhů na úplný zákaz surogátního mateřství. Kdo za nimi stál?
No každopádně v průběhu roku se začaly objevovat ty jednotlivé návrhy od různých poslanců. Nejdřív na přelomu jara léta se objevilo od dvou poslankyň za ANO, od Heleny Válkové a Zuzany Ožanové. Později se objevil návrh od paní Pošarové z SPD. Lidovci podali svůj návrh. Oni vlastně v podstatě ty všechny ty návrhy byly stejné. Měli to stejnou základní myšlenku, že vymažeme to náhradní mateřství, tu jedinou zmínku z toho českého právního řádu. To tím pádem jako delegitimizuje jakékoliv jako užívání na tu šedou zónu. Ty návrhy byly různé v tom, že některé chtěli i kriminalizaci, některé ne. Ale vlastně v průběhu celého toho loňského roku byly snahy propsat ho do toho právního řádu a vlastně začít to řešit. Ale z toho našeho jako zjišťování a bátraní jsme dospěli k tomu, že ta iniciativa poslanců byla ve spolupráci s organizacemi, s ultrakonzervativními nátlakovými organizacemi, které se dlouhodobě věnují nějakým, a teď asi to můžeme rámovat, jak chceme, možná bychom to mohli rámovat tak, že bojují proti právům stejnopohlavních párů, možná bychom mohli říct, že to jsou organizace, které jsou antigender, to znamená, že se vymezují vůči genderové ideologii, jako oni říkají. Ale obecně ty návrhy vznikaly s velkou pravděpodobností ve spolupráci s těmito organizacemi, jejich cílem je nějaká jejich představa světa.
Mahlona, mohla bys nám přemýšlení těch organizací představit blíž? Jsou to, tuším, Aliance pro rodinu a Hnutí pro život. Jaký chtějí svět nebo o co jim jde?
Tak já je vnímám tak, že chtějí svět plný tradičních rodin, to znamená rodin, které tvoří muž a žena a děti nebo dítě. Svět, kdy je problematika transgenderu vnímána jako možná lež, možná nějaká fabulace nebo konstrukce podle nich občas farmakologického průmyslu. Svět, kdy homosexuálové nechtějí mít v podstatě rovná práva jako heterosexuální páry, neusilují o to vychovávat děti. Tak mi přijde, že by si to jako ideálně představovali tyhle organizace.
A taky jim jde pravděpodobně o zákaz nebo vymazání toho surogátního mateřství?
Určitě oni se často odvolávají na nějakou jako biologickou podstatu toho mateřství, toho, kdy ta matka, když to dítě porodí, tak je prostě biologicky její. Přestože v případě toho surogátu ty vajíčka nejsou té náhradní matky vlastně.
Myslím, že jim jde jako o tu přirozenost toho světa. A to náhradní mateřství je jako podle mě mobilizační prvek v tom boji za ten přirozený svět. Když se člověk zaměří na Alianci pro rodinu nebo Hnutí pro život, tak víme, že Hnutí pro život říká, že jim jde o lepší práva rodin, lepší práva nenarozených dětí. A zároveň jakoby z toho vyplývá, že jim jde ale taky dlouhodobě o zákaz potratů. To je věc, která je jako v Česku, tohleto společnost nechce ze všech jako výzkumů a ze všech nějakých šetření. Podobné je to u té Aliance pro rodinu. Jako oni dlouhodobě prosazují svět, kde by třeba nebyly rozvody. To je taky věc, která je vlastně, myslím, že pro většinou společnost nepřijatelná. Ale říkat o tom, že zakážeme rozvody, to vás úplně vyřadí z nějaký jakýkoliv debaty. Ale říkat, že nechcete, aby se obchodovalo s dětma, jakoby, já taky nechci, aby se obchodovalo s dětma. A to je podle mě ta cesta. To je vlastně to, že sázíte narrativ do nějakého toho svého jako příběhu, do toho svého boje. A skrze tohleto, skrze to, že nechcete obchod s dětmi, vlastně se snažíte dosáhnout těch svých cílů. A ty cíle u obou organizací vlastně víme, ačkoliv to neříkají, je to prostě svět, ve kterém nejsou potraty, ve kterém nejsou rozvody, ve kterém nevím, jakou roli hrajou homosexuálové, ale asi bych v takovém světě nechtěl být homosexuál.
Jak je to vlastně možné, že v tom jsou tak úspěšní? Popsali jste nějak ty strategie toho, jak se dostávají do sněmovny?
Ten přístup do sněmovny je vlastně hrozně jednoduchý. Oni, obě dvě ty organizace, jako Jana Jochová, to je předsedkyně Aliance pro rodinu, tak je asistentka poslance, to znamená, že má neomezený přístup do sněmovny. Podobně to má teda paní Rybová z Hnutí pro život, taky je asistentka poslance. Ta cesta, která se daří dlouhodobě, je to, že ty věci, které chcete, ale nemluvíte o nich přesně, jako rozvody, blízká spojitost s náboženstvím, s katolickou církví, tak vlastně jako upozaďujete, že jako sekularizujete tu debatu. A když vlastně jako ze sebe sundáte tady ten jako hábit, tak jste jako normální lobbystická organizace, který v té sněmovně jsou a působí, a je to pochopitelný. A vlastně pomocí těch debat se zákonodárci, s tím, že s nimi řeší to téma, s tím, že jim říkají, hele, vy chcete obchodovat s dětma? To přece není v pořádku obchodovat s dětma. A velmi dobře hlídají celý ten proces té změny toho zákona. A očividně jim to svým způsobem funguje. Já jsem sledoval ty jednotlivé debaty, ten postup je takový, že je několik čtení toho zákona, třeba o manželství pro všechny, a oni vlastně moc dobře vědí, kde se to řeší, jaké to řeší výbory. Většina lidí nemá nejmenší tušení, co to je prostě nějaký legislativní výbor atd. A oni to vědí, oni tam chodí, oni se s těmi důležitými lidmi tam baví, protože tuší, že i postoj tohoto výboru, této stálé komise, může mít nějaký dopad. A těmito postupnými, drobnými, malými krůčky prosazují ten svůj narrativ mezi poslance.
V odposlechu si dnes povídáme o surogátním mateřství a o tom, jak se dostává na českou politickou scénu do politické debaty. A pokračovat budeme hned za chvíli.
Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz.
Mahuleno, ty jsi ve svých předchozích článcích ukázala propojení té Aliance pro rodinu například s americkými konzervativními nadacemi. Je to podobné i v otázce surogátu? Jsou tam tady tyhle linky, tahle propojení, inspirace?
Tak v případě třeba těch kulatých stolů je to docela vidět, se mi zdá. Třeba toho listopadového kulatého stolu, nebo to byla spíš konference o náhradním mateřství v souvislosti s nějakou mezinárodní perspektivou, tak do Česka přijelo několik osobností, se kterými se vlastně členové Aliance pro rodinu nejspíš potkali už na jaře v Maroku, v Casablance, kde proběhla konference. Jejímž cílem bylo prosadit nějaký mezinárodní zákaz surogátu. Já jsem zjistila, že už před 3 lety vlastně Aliance pro rodinu se stala součástí takové mezinárodní koalice, za kterou stálo polské katolické hnutí Ordo Iuris a která právě usilovala o úplný zákaz surogátního mateřství. Ta polská organizace Ordo Iuris je v Polsku dost úzce navázaná na politickou sféru a dost silně stála za omezením umělého přerušení těhotenství v Polsku.
Prokope, mě dost zaujalo to, jak jste říkal, že to téma surogátního mateřství je spojováno s právy párů stejného pohlaví, případně s tématem manželství pro všechny. Mohl byste to nějak vysvětlit, jak to funguje?
Teď to jako hodně zjednoduším, ale ten argument, který se k tomu používá, je, pokud se schválí manželství pro všechny, a umožní se adopce a osvojení dětí, tak to bude znamenat, že se tady otevřou stavidla výroby dětí na zakázku, protože tady budou prostě zástupy, budou tady zástupy mužů, gejů, kteří si budou chtít vyrobit dítě a budou hledat tady náhradní matky, budou k tomu používat hromady peněz a vytvoří tady z mnoha žen z nižšího sociálního prostředí výrobny dětí. To je ten ultimátní argument, který se tam používá, hodně přehnaný, ale je to ta důležitá věc, proč se to v Česku dost možná řeší. Náhradní mateřství se týká desítek, možná jednotek, stovek ročně. Zatímco to manželství pro všechny, to se prostě týká jako mnohem víc lidí a je to ten dost možná důležitější boj. Je to ta věc, kdy se tady prostě mnoho lidí, mnoho let snaží o zlepšení těch práv, mnoho jiných lidí to blokuje. A to propojení zde funguje přesně v tom smyslu, že v těch lidech. A možná ani nejde o tu širokou veřejnost, protože ta široká veřejnost o tom nerozhoduje a jde jim o tu sněmovnu. A pokud se do už tak vyostřeného boje, kde se zmiňuje manželství, ne, to musí být ten muž a žena, nic jiného, přesto nejde vlak, tak se vlastně hledají i ty další argumenty, aby se ten přirozený řád světa, kde spolu žijí muž a žena, který mají dvě děti, velký auto, aby se jako nenarušil, tak se vlastně hledají mobilizační prvky v tom boji. A tady to je vlastně úplně ideální mobilizační prvek. Tady se prostě řekne, otevřou se ty stavidla, když schválíme manželství pro všechny a bude tady ten nevyřešený surogát. Tak je to prostě problém. A to je ta věc, která se propsala do té debaty, která podle mého odhadu velmi zkomplikuje, ne-li zablokuje ty snahy v současném složení sněmovny zlepšit práva stejnopohlavních párů. To, že je náhradní mateřství v šedé zóně, to je fakt. To, že by to chtělo řešení, to je taky fakt. Ale mám pocit, že cílem těchto organizací není to, aby to bylo vyřešeno, protože toho by se dalo dosáhnout, ale cílem je to, aby to fungovalo jako mobilizační prvek. A to si myslím, že se zatím úspěšně daří.
Maholeno, Prokop zmínil tu šedou zónu. Jak je ale surogátní mateřství ošetřeno v jiných zemích v Evropě?
Ve velké části Evropy je nějak omezené nebo zákonem zakázané právě to komerční náhradní mateřství, které se provádí s nějakou tou finanční kompenzací. Legální je třeba v Ukrajině, v Rusku nebo v Bělorusku. Přestože v Rusku vlastně proti němu bojují často různé náboženské skupiny, tak je to tam stále možné. Ale před 2 lety prezident Vladimír Putin podepsal zákon, který zakazuje, aby cizinci využívali surogátní matky právě v Rusku. A pak třeba ve Velké Británii je možné provádět to surogátní mateřství nějakou altruistickou formou, kdy ta náhradní matka to nedělá za nějakou finanční kompenzaci. A v těchto případech jde většinou o to, že ta surogátní matka je příbuzná nebo nějaká hodně blízká osoba toho páru například.
Prokope Maholeno, vy jste zmapovali celkem pregnantně ve svých článcích, jak se téma surogátního mateřství dostává do veřejného prostoru a mezi zákonodárce. Proč je podle vás důležité na to poukazovat?
Tak já si myslím, že je důležité vědět, kde a od koho se v Česku berou návrhy týkající se nějakých legislativních změn. A proto mi přijde zajímavé jako mapovat nejen to, jaký různí lobbysti se takhle snaží vlastně jako komunikovat s českými politiky, ale taky to, s kým tyto lobbysti komunikují zvenku třeba. Protože co se týče nejen surogátu, ale třeba i dalších témat, které souvisí nějak s aktivitami těchto organizací, tak ty argumenty nebo ty postupy jsou většinou hodně podobné i v jiných evropských zemích. Právě co se týče třeba toho surogátu, tak ten argument, který zmiňoval Prokop ohledně toho, že tu vznikne nějaký obří průmysl s prodejem dětí pro homosexuální páry, tak ten se používá třeba i právě v Itálii, kde se řeší vlastně to, že italská vláda chce postihovat případy, kdy nějaký italský pár pojede do zahraničí a využije tam služeb surogátní matky, což je vlastně dost výjimečné, to evropské státy nepostihují.
Podle mě to je důležité s ohledem na to, jako k jakému světu vlastně tyhle ty kroky míří. Máme tady zkušenosti ze zahraničí, které ukazují, jak se podařilo prosadit zákaz potratů. Máme zkušenosti, jak se daří v některých místech omezovat práva homosexuálů. A myslím si, že je legitimní ukazovat na to, jak organizace, které k podobnému světu směřují, fungují a jak ovlivňují zákonodárce. Je to asi svět, se kterým by většina české společnosti nesouhlasila. Ale přes tyhle drobné kroky se to k němu postupně směřuje. Myslím si, že to náhradní mateřství je přesně ta věc, která zafunguje jako brzda narovnání práv stejnopohlavních párů a je dobré vědět, kdo a proč, s jakým účelem za tím stojí.
Prokope Maholeno, děkuji moc, že jste dnes přišli do Odposlechu.
Díky.
Taky díky.
Hosty Odposlechu byly dnes Maholena Kopecká a Prokop Vodrážka. Více o surogátním mateřství si můžete přečíst na webech investigace.cz a deník.n.cz. Nezapomeňte také sledovat naše audiočlánky a páteční zprávy ze světa. Děkujeme, že jste poslouchali a pustíte si nás i příště.